mwena batuliza radio ya faate tukumye wubuto ababuze ko wama yes brother
apostle Godfrey Ssemboga mbalamu siza konyo mulinya lya Katondo mulamu ya tonde grunensi mwebale kutuliza era mweyongere kutuliza tusoso tode
muje tuyige olali tugenda kuogera ku kintu ekyogerwa kenyo tugenda kuogera kukwagala okwagala kulimu okwagala kwa mirundi mingi mulimu abantu abaagala naye nga tebaagaliza ate mulimu omuntu okwagala naye nga akwagaliza nga kitegeeza nsobola okwagala naye nga sikwagaliza nti nkwagala ku byoyina njagala bikujjako njagala kufunamu naye sikwagaliza ate gwe otandika okwogera kuzimba gwe byoyagala obinaakutuusa ng'ate ntandika okukiika ensingo ntandika okubeera omusajja bakayita kasajja ku mutima lwakuba njagala ompe ebibyo njagala nkukozesa enkufunemu naye sikwagaliza ate ne wabaawo omuntu ng'akwagala akwagaliza era ekyo lwali kitugenda okutuusa tulako kitugenda kutunulamu nti waliwo okwagala omuntu ng'omwagaliza ate waliwo okwagala omuntu nga tomwagaliza ekitabo kya Yokaana 3:16 twagala twawule nti olumu tulina abantu abakola eddogo eddogo litandika na butaagaliza eddogo litandika na butasonyiwa eddogo litandika na kubeera na nsaalwa eddogo litandika na bbuba olina akiika ensingo olw'okuba aguze engatto empya olaba akantu ako awo weewava eddogo kati ebintu byonna byanaakola okuvaawo mu mpulira gy'alimu bigenda kuba ddogo eri omuntu oyo waba akukiikidde ensingo kitegeeza asobola n'okuwa obutwa waba akukiikidde ensingo kitegeeza asobola n'okuloga ogwemu accident olaba akantu ako so ekyandikibwa nekigamba bwe kiti Yokaana 3:16 For God so loved the world nti Katonda bw'atyo yayagala ensi n'awaayo omwana we omu yekka nti buli anaamukkiririzamu shall not perish but have everlasting life. Nti uli anamukirizamu tajja kuzikirira naye ajja kufuna obulamu obutagwawo.
Amina.
Hallelujah.
Amina.
Netugamba bwetu nti love okwagala kukola ebikolwa ewa manga ebyagaliza abalala ebiwaayo ewa balala era ebikola ebintu byetuyitanga philanthropic behaviors ez'omu kitundu oba mu community kati mulimu ekigambo kye bayita philanthropy ekigambo kino philanthropy kitegeeza omuntu akola ebintu ebirungi jako mu bikola bible waliwo ekyawandikibwa kigamba nti oyo ayamba abanaku alabirira abanaku abataina awola Katonda ate Katonda ajja mmuddiza kyawoze
amina
kati mu bantu abagaggawala ennyo ne mu mawanga agakulaakulanye ennyo abantu abo essente zaabwe bazikubaganyamu ne zeeyongera lwakuba bakola ekintu kye tuyita wammanga philanthropic behavior kati philanthropic behavior ezo ebikula ebyo ebikolwa ebyo bikolebwa tuyina omusajja gwe bayita Bill Gates Bill Gates internet yali tennaba kufuuka internet buli omu gy'ayina n'akola ekintu kye bali bayita Microsoft Windows nga eyo window yegenda okuyamba fenna mu maka gaffe ku kompyuta tubeere ne internet kati bwe yakola bw'atyo naye nga internet eno gy'akola yegenda okuvaamu emisomo empuliziganya ku mitimbagano amasimu agagenda okussa wansi ssente ga Skype simanyi zino zi WhatsApp essente zike luli nga internet tennateekawo masimu gano nga essente ziri waggulu nnyo nnyo nga tosobola kuba kuva Bulaaya kubira muntu mu Africa ssente za waggulu amasimu nga gassente
sente
nyingi naye internet bwe yajja olw'okuba Bill Gates naye yassaamu n'afuuka omugagga ennyo kati neweebuza afunira wa Katonda n'agamba nti awo osobozesa abanaku n'obaagala nnyo n'olaba nti bava mu bunaku bwabwe oba mukolabwo ebintu ebibasobozesa okulaba nti bawangula obunaku obwo babukuba oluku nti ekyo ky'okoze owoze Katonda ajja kuddiza kati ekyo Katonda akikola mu bantu abamukkiririzaamu n'abatamukkiririzaamu olaba kantu ako kwekwa okwagala Kati ato kuagala kuno kwa philanthropy abantu ababeyisa philanthropy baina ebintu ebirala bibakola. Nti omwavu tetumuwa buichi yetaga waba yetaga chenyanja kulia tujja kimwali na ye era tulabirira n'obusobozi bwe obumuli mu kikyasobola. Tukoze tutya tutumutemere mpenda abere ne business aleme kubira nga mulebesi bulebesi uli sawa bafinando ne bakula emisomo kati internet teliko misomo joka neliko ne banka teliko banka zoka neliko empuliziganya abantu je bakosa kati icho chajja lwa kubanga abantu nga Steve Jobs nga Bill Gates basamu mu kintu echo
okay
era bachifuna mu era bachakungula lwachi lwa kuba bayibegamye nti we mujja abantu mu bwavu we musobozisa abantu okusobola okukola ebintu nebibatemera empenda mu nkulakulana zaabwe mu bulamu gwe nawe Katonda agenda kulabirira lwaki lwakubanga owoze omwavu owoze Katonda owadde omwavu owoze Katonda ate Katonda ajja kuddiza so okwagala kuno kuina etulube eryo erya philanthropy ate okwagala kuno ne kuba netulube eddala nti okwagala kwewombeeka okwagala kwewombeeka abasinga tugenda ne twagala abantu olina kubuuza mu Luganda bagamba batya mu Luganda bagamba wobo yagala omukazi ogamba wobo yagala omukazi obo omukazi waba akwagala ogamba nti nkwagala mu luzungu ogamba I love you nkwagala ne mu Luganda togamba nkwagala ogamba tukola mukwano mukwana waliwe enjawulo
waliwe enjawulo
wemba nkukwana nino kumanya byoyagala mbikole nsobole okusanyusa okusikiriza
yes
nkola mukwano naye mu luzungu bagamba love kati love olumu ogenda nujanga oli yetimbye timbye yewanise wanise nti love me ayagala omwagale naye nga omutunulya bwoti n'omwegendereza nogamba kiki kyenjagala
kiki
kyengenda mwecho ngenda kufuka musibe kigenda kumbonyabonya kigenda kundetera magwa mu nyumba kiki ekyo nga tokitegeera lwakuba yaye wogana ye empulya ye mugamba nti laba kyekyo lwaki abakazi abamu bayambala ne betimbatimba nga babalaya ne bambala busikati obumpi lwakuba abalowooza nti enyambala eyo yesikiriza abasajja naye ng'ate n'abasajja bagendayo mu bakazi ng'abo agendayo lwakubanga amanyi agenda mu malaaya terinnyo mulamwa atagenda kubeerayo kiro bulonga emisana obudde we bucya nga asala lwaki ani agenda n'okubeera n'amaggwago okira kati yoyo omuntu awoggana njagala na yewe muba mugenda kukolagana nga mugenda wala wabaawo okukola omukuwano
yes.
Nina okumanya kiki ekikusanyusa mu buyinza bwange nze ng'omukyala nga nzize gy'oli biki bye nnina okukola okwewombeeka okulaba nti gw'oli musajja nina gwe mutwe gwange nina okukola kw'omukwano n'okwagala okwagala okwo okukwagaliza gwe kiki ekikulimu
nkisitule lwakuba
bwe buvunaanyizibwa bwange ng'omukyala olaba akantu ako nti okwagala kwewombeeka okwagala kusacrificinga kusaddaaka kusaddaaka y'ebintu noga olw'okubanga njagala omuntu ono ne waddeyo ebintu bino kambyerekereze ne bino ngenda kulekerawo bikola gana amakubo bino ebifo sikyabigendamu
kati wedifeninga kubanga oyagala omusikiriza awobeere naye kati waliwo ebintu byemu by'olina okwerekereza by'olina okufiisa nga bigenda kuteeka muvunanyibwa omukyalo ono oba omwami ono akulabemu ekyo ekigenda okumukwagazisa asobole okubeera naawe
muyina okubaako bye muta abamu tugenda ne tulokoka ne tugamba twagala Katonda naye nga ate tetwagaliza bya bwa Katonda byatusa
nga tubikotogera bireme kutambula
fe tutambuza ebyaffe njagala ekyamagero Yesu mponya njagala emmotoka njagala engatto empya njagala ennyumba empya naye nga byonna byayagala yeyagaliza nga ye nga muntu netayagaliza bwakabaka bwa Katonda twagala Katonda naye tetwagaliza byatukola ki byatulagira kyekyo lwaki abamu kuffe batusabira emikisa ne tugamba tugenze n'emikisa ndaba abantu abayingira mu kubonaabona abaana b'obuwala bagenze buwalabu naye nga mazima muwaba bagenze kumi mu bataano waliwo yabasabidde essaala okugendayo ne kati newebuuza ebuwalabu gye bagenda okwenda okola obwamalaaya ebuwalabu gye bagenda abamu okubajjamu ebitundu byabwe eby'omumubiri bazze tebategedde gye balaga kankubuulire omuntu waba akwagala embulire tekolaki
tefa yona
Katonda yatussaako obuvunaanyizibwa ng'abazadde oba n'abantu abakulembeze abakulembera abantu nti omuntu waba agenda gwa mu matigga Katonda akuloosa gwa omuntu omukulu omubuulirire
asobole okubanga teyeyongerayo mu matigga ago
naye kaakati abamu wetugamba nti tugenda buwalabu bagenda kumbaaga ngenda kwenda kweyonoona naye ng'omuntu ati yandibadde ng'akwagaliza akwagala ngaate yakusukumayo
yakusindikiza
lwakuba ekyokuwulira eddoboozi erituluŋŋamya kyava muffe tutunuulira ssente nfunira wa
tutunuulira buddu
buddu okwagala kwagaliza okwagala kuluŋŋamya okwagala kukangavula
ne bw'olabanga oli omwagala nnyo ng'alina kyakola ekitali kirungi omugamba teweekweka kubanga okimanyi nti bw'akigendamu n'akikola kigenda muleetera obuzibu oba kigenda
tuli ku celebrate Uganda Mindset Media mujje tuyige emisomo mu miziki emiziki n'emisomo